ายงานข่าวสุขภาวะภาคกลาง
สารใจสารพลัง
รายงานข่าวสุขภาวะภาคกลางสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติในสัปดาห์ที่3ของเดือนสิงหาคม2560กรมสนับสนุนบริการสุขภาพตั้งทีมจับตาโฆษณาคลินิกเป็นด่านหน้าขจัดภัยโฆษณาเวอร์หลอกลวงผู้บริโภคอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพตั้งทีมจับตาการโฆษณาผสานพยาบาลเอกชนโดยเฉพาะการให้บริการเสริมความงามที่มักใช้ข้อความหรือรูปภาพอ้ออวดเกินจริงเตือนวัยรุ่นอย่าหลงเชื่อยอดวิวยอดไลค์ชี้เสียงได้ผลแทนได้สวยหากพบคลินิกใดมีโฆษณาอ้ออวดเกินจริงให้แจ้งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเพื่อดำเนินการตามกฎหมายนายแพทย์วิสิตตั้งนภากรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ว่าปัจจุบันกระแสความสวยความงามแบบหนุ่มสาวเกาหลีเข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมไทยผ่านสื่อหลากหลายแขนงส่งผลให้เกิดการปลูกฝังค่านิยมทัศนคติในกลุ่มวัยรุ่นว่าคนหล่อคนสวยต้องมีรูปร่างผอมเพรียวดวงตาโตรูปจมูกปลายคมโครงหน้าเล็กในรูปแบบเกาหลีเท่านั้นทำให้มีผู้คนตัดสินใจเข้ารับบริการศัลยกรรมหรือเสริมความงามจากสถานพยาบาลเอกชนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามยังมีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ตัดสินใจเลือกรับบริการเสริมความงามจากสถานพยาบาลเอกชนเพียงเพราะคำบอกเล่าปากต่อปากว่าดีหรือการรับชมโฆษณาผ่านสื่อแขนงต่างๆโดยเฉพาะสื่อโซเชียลผ่านเว็บไซต์ Facebook และ LINE ซึ่งมีการใช้ข้อความหรือรูปภาพโฆษณาโอ้อวดเกินจริงอาทิดีที่สุดแห่งแรกแห่งเดียวในโลกราคาถูกที่สุดหายขาดรับรองผล 100% หรือการใช้ภาพเปรียบเทียบผลลัพธ์ก่อนและหลังรับบริการในการโฆษณาเพื่อเพิ่มยอดการเข้าชมหรือยอดไลค์ให้ดูน่าเชื่อถือเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับการบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัยและป้องปราบมิให้สถานพยาบาลมีการโฆษณาโอ้อวดเกินจริงหลอกลวงผู้บริโภคจึงได้มอบหมายให้กองกฎหมายทำหน้าที่เป็นด่านจัดทีมเฝ้าระวังตรวจสอบโฆษณาของสถานพยาบาลหรือคลินิกเสริมความงามในสื่อทุกประเภทโดยเฉพาะในสื่อโซเชียลที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากซึ่งจากผลสำรวจในปี2559มีประชากรไทยกว่า38ล้านคนที่ใช้งานโซเชียลและในจำนวนนี้ร้อยละ86มีการใช้งานประจำทุกวันจึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจนตกเป็นเหยื่อของสถานพยาบาลเถื่อนหมอเถื่อนและได้รับการเสริมความงามที่ไร้คุณภาพมาตรฐานจนเกิดผลข้างเคียงทั้งใบหน้าผิดรูปแผลเน่าหรือได้รับแผลเป็นที่แทนความสวยหล่อตามที่มุ่งหวังนายแพทย์วิสิตกล่าวด้านในนั้นในสุวรรณาผู้อำนวยการกองกฎหมายกล่าวว่าต้องขอเน้นย้ำให้สถานพยาบาลเอกชนทุกแห่งปฏิบัติตามกฎหมายคือพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพ.ศ. 2541และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่4พ.ศ. 2559ประกอบกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่11พ.ศ. 2546เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการโฆษณาสถานพยาบาลอย่างเคร่งครัดสถานพยาบาลเอกชนแห่งใดมีการโฆษณาเป็นเท็จโอ้อวดเกินจริงลดแลกแจกแถมเพื่อชักชวนให้ประชาชนเข้ารับบริการกับตนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาทจนกว่าจะระงับการโฆษณาและการโฆษณาสถานพยาบาลไม่ว่ากรณีใดๆต้องได้รับการอนุมัติก่อนจึงสามารถเผยแพร่ได้โดยสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพขอให้อนุมัติจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและส่วนภูมิภาคให้ขออนุมัติที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหากสถานพยาบาลใดโฆษณาได้โดยไม่ได้รับอนุญาตต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทและให้ปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาทจนกว่าจะระงับการโฆษณาและหากประชาชนพบหรือสงสัยการโฆษณาของสถานพยาบาลสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ Facebook มือปราบสถานพยาบาลเถื่อนหรือที่กองกฎหมายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหมายเลขโทรศัพท์02-193-7000ต่อ18830ในวันและเวลาราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะดำเนินการลงโทษตามกฎหมายโดยไม่ละเว้นจารุณีกฐินหอมสถานีวิทยุ FM เพื่อสุขภาพ103เมกะเฮิรตซ์นักข่าวสุขภาวะภาคกลางรายงาน
รายงานข่าวสุขภาวะภาคกลาง
สารใจสารพลัง